Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаграду абвясціў турме на акрэсці на галадоўку пратэсту. Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшчы сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрын Эштэн глыбока занепакоеная шматлікімі паведамленнямі на працягу апошніх тыдняў пра акты пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, апазіцыі і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. У тым ліку пастановы аб утрыманні Васіля Парфянкова пад вартай на 6 месяцаў, а на мінулым тыдні арыштам журналіста Андрэя Пачобута паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта. З такой заявай выступіла сёння прэсавае бюро верхоўнай прадстаўніцы ў развязу Кэтрын Эштэн. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Афіцыйны Ташкент пацвердзіў рашэнне прыпыніць свой удзел у дзейнасці арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні інфармацыйнага агенства «Жахон» пры МЗС Рэспублікі, распаўсюджаным сёння. Адпаведная нота Міністэрства замежных спраў Узбекістану па гэтым пытанні была накіраваная ў сакратарыят АДКБ 20 чэрвеня, гаворыцца ў заяве. У гэтай ноце выкладзеныя канкрэтныя матывы і прычыны, якія абгрунтоўваюць прыняцце такога рашэння, адзначае агенства. Тысячы егіпцян збіраюцца на плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру. Як чакаецца, да іх напярэдадні сваёй інаўгурацыі звернецца з прамовай новаабраны прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі. Ісламісцкі рух «Браты мусульмані» раней заклікаў да масавай дэманстрацыі ў пятніцу пад лёзунгам «Дзень перадачы ўлады». Пасля прынясення прысягі Мурсі, як чакаецца, сустрэнецца з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якую ачольвае былы міністр абароны Егіпту фельдмаршал Хусейн Тантауі. Вайсковая рада захавае значны ўплыў і пасля перадачы ўлады абранаму прэзідэнту. Раней рада распусціла парламент Егіпту, у якім дамінавалі ісламісты, і надзяліў сябе заканадаўчымі паўнамоцтвамі. Інаўгурацыя Махамеда Мурсі адбудзецца, як чакаецца, ў суботу ў Канстытуцыйным судзе Егіпту. У Жэневе сёння праходзяць падрыхтоўчыя кансультацыі перад міжнароднай сустрэчай па Сырыі, якая адкрыецца заўтра. Міжнародны пасланнік Кофі Анан, які прыбыў у Жэневу, выказаў аптымізм адносна вынікаў заўтрашніх перамоваў. У інтэрв'ю тэлеканалу агенцтва Ройтэр Анан заявіў, што сустрэча, напэўна, будзе мець вынікі. Напярэдадні Анан абмеркаваў чаканую сустрэчу з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Сёння Лаўроў абмяркуе сырыйскую праблему з дзяржсакратаром ЗША Гілары Клінтон на перамовах у Пецярбурзе. Расія па-ранейшаму пярэчыць супраць унясення ў новы план Кофі Анана пункту аб абавязковай адстаўцы прэзідэнта Сырыі Башара Асада і немагчымасці яго ўдзелу ў стварэнні пераходнага ўраду нацыянальнага адзінства, на чым настойваюць ЗША і як таго патрабуе сырыйская апазіцыя. Працягваем навіны. Еўрапейскія фондавыя рынкі сёння адкрыліся ростам на фоне дамоўленасці аб захадах барацьбы з даўгавым крызісам, дасягнутыя сёння раніцы на саміце ўразвязу ў Брусэлі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна.